Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šest sati 30 minuta, dobro jutro. Dobro jutro od dežurne ekipe koja ovog ponedeljka 16. avgusta priprema i realizuje jutarnji program. Još neko vreme ćemo biti zajedno sa vama do 9 sati. Od 1. septembra trebalo bi da se vratimo na staru ustaljenu šemu, a do tada se dakle družimo do 9 sati. I danas do 9 sati govorimo o povećanom broju oglasa za posao. Kažu da ih je čak 56% više nego prethodne godine. Pričat ćemo malo i o vrlo zanimljivom zanimljivoj dečijoj pijaci u Kikindi. Proveravamo kako nam je stanje na rekama. Prošetit ćemo malo i do Evije, tamo na sreću nema više aktivnih požara, ali sada je ostalo da se popiše šteta. Pričat ćemo malo i o tome koliko je potrebno šumama da se obnove posle ovako katastrofalnih požara, kakvi su se desili u Grčkoj i Turskoj. Govorit ćemo malo i o tome kako da se pametno sunčate. A tu su i naše vesti info centra. Ono što vas ovoga jutra pitamo jeste imate li vode. Kakva je situacija u vašem gradu? Da li ima restrikcija? Da li vi poštujete one preporuke da se voda ne troši nenamenski? Prosto šta se dešava kod vas u gradu? Imate li vode? To je naše pitanje za vas oko 7:30. Do tada prvo ćemo malo da slušamo muziku, pa onda krećemo ustaljenim ritmom, Automot Savez, pa ćemo da slušamo kako nas vreme očekuje, malo ćemo prelistati zajedno štampu. U svakom slučaju, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kad duše i tjun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kapuše i kljun.
Ponedeljka, sunce izašlo u 5 sati 41 minuta, zalazi u 19 časova i 43 minute, što znači da nam je dan osjetno kraći, danas traje 14 sati i 1 minut. Vedro je u celoj zemlji, 25 stepeni je prema poslednjim merenjima u Beogradu i to je trenutno najtopliji grad u našoj zemlji, najsvežije je u Sjenici, tamo je svega 10 stepeni, a između su se smestili ostali gradovi, 22 je na Paliću i u Novom Sadu, 20 je u Loznici, 19 u Valjevu i Sremskoj Mitrovici, na Zlatiboru takođe 19 stepeni, 16 u Kraljevu i na Kopaoniku, 17 u Ćupriji, 18 u Nišu, 14 u Zaječaru i Dimitrovgradu. Pred nama je, ako je verovati prognostičarima, ne vidim zašto ne bismo, još jedan vreo dan, ali čini mi se poslednji u ovom talasu, kažu da je peti, ali ja imam utisak da traje beskrajno dugo. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji je danas sunčano i veoma toplo. Na jugozapadu sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, a u planinskim predelima ponegde tek sa kratkotrajnim pljuskom. Vetar slab i umeren južno-jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno je jak, a na jugozapadu zemlje i jugozapadnje. Najviša temperatura od 35 do 38 stepeni. Tokom noći na severu Vojvodine na oblačenje, a pred jutro ponegde sa kišom uz kretanje vetra na severozapadnje. U Beogradu sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren južno-jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 38 stepeni.
Dakle, da preguramo još ovaj dan, ne znam koliko sam puta ovog leta rekla, samo još dva dana, samo još ovaj dan, ali eto, izgleda da je potrebno zaista da preguramo još ovaj dan. Vikend za nama, obeležile su velike gužve na putevima u Srbiji i užasno dugačka čekanja, dugački redovi i višesatna čekanja na graničnim prelazima, kako je jutros iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Tamara Ninić.
Saobraćaj od jutros umerenog intenziteta i za sada nema vanrednih zastoja. Na naplatnim stanicama se prolazi bez zadržavanja, a situacija na graničnim prijelazima je u odnosu na vikend za nama mnogo bolja, sa povremeno većim brojem vozila na glavnim graničnim prijelazima. Tokom dana može dolaziti do nešto dužeg zadržavanja, i to pre svega na izlaznim terminalima ka Mađarskoj i Hrvatskoj, zbog čega je i dalje bolje koristiti manje alternativne prijelaze. Ukoliko putujete ka Crnoj Gori, najduža su zadržavanja na graničnom prijelazu Gostun, a gde do čekanja dolazi i zbog radova koji se izvode pre samog prijelaza. Na ulazu u zemlju najopterećeniji su granični prijelazi Gradina i Preševo, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja se kreću u intervalu od 30 do 60 minuta. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na redovnom održavanju između Preljine i Mrčevaca saobraćaj će se do 20. avgusta odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim odvijenja saobraćaja očekuje vozače i na deonici Svođe Vlasotince, a gde će radovi trajati do 23. avgusta. Na delu autoputa između graničnog prelaza Horgoš i petlje Horgoš u smeru ka Novom Sadu, zbog radova se saobraćaj odvija samo zaustavnom trakom. Radova ima i u zoni petlje Lapovo, a gde su za saobraćaj zatvorene preticene trake u oba smera. Produženo je izvođenje radova na deonici Buk Ušće u blizini manastira Studenica, zbog kojih se za sve kategorije vozila saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Obustava saobraćaja je i dalje na snazi na deonici Krčmar-Divčibare zbog radova koje će trajati do 1. oktobra, a obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Takođe, prilaz ka Kopaoniku preko Jošaničke banje i dalje nije moguć, već se koriste prilazi preko Raške rudnice, odnosno prilaz preko Brusa i Brzeća.
Sati 44 minuta, vreme je da prelistamo današnju štampu. Počet ćemo od politike, na naslovnoj strani dominira tekst, talibani ušli u Kabul, potom imamo tu izveštaje sa parlamentarnih izbora u Norveškoj, naslov je glasanje u automobilima, politika donosi i tekst koje je srpska Greta Thunberg. Zeleni pokreti između aktivizma i politike i tu su još mnogi drugi tekstovi. Ja sam za ovo jutro izdvojila pad Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi. Dogodilo se ono što se naslućivalo već nekoliko godina. Beogradski univerzitet više nije među 500 najboljih akademskih ustanova na svetu prema najnovijoj juče objavljenoj šangajskoj listi. rangiran je između 501. i 600. mesta, što je najlošija pozicija našeg najvećeg srpskog univerziteta od 2012. godine i ulaska na ovu prestižnu listu. Univerzitet u Novom Sadu zauzeo je poziciju od 901. do 1000. mesta. Rektorka Ivanka Popović, koja završava mandat u Kapetan Mišinom zdanju, juče nije bila iznenađena. Ona je rekla da je ovo bilo očekivano, imajući u vidu opšte uslove rada srpskih naučnika, ali i dodala da je to ipak izvanredan uspeh. Najbolju poziciju naš najveći univerzitet imao je 2016. i 17. godine, kada se našao između 201. i 300. mesta. Od 2018. godine počeo je da pada na ovoj neformalnoj, ali prestižnoj listi, jer obuhvata samo 4% najboljih akademskih institucija na planeti. Lane je bio rangiran između 401. i 500. mesta, što je dočekano sa olakšanjem, jer se očekivalo ono što se u stvari juče i dogodilo. Osim Beogradskog univerziteta, na listi 1000 najboljih univerziteta sveta našao se i Univerzitet u Novom Sadu, koji je lane ispao sa liste, ali se sada vratio sa pozicijom između 901. i 1000. mesta. Od univerziteta u okruženju ove godine tu su Univerzitet u Ljubljani i u Zagrebu. Politika nam donosi i jedan onako zanimljiv tekst. Nemačka našla rješenje za neobrano voće. Žuta traka, znak za slobodne voćnjake. Žuta traka oko stablo voća u Nemačkoj znak je da sa njih slobodno i bez pitanja možete ubrati plodove. To je deo prošlogodišnjeg projekta sprovedenog u okrugu Esslingen u Saveznoj Republici Baden-Wittenberg, a zažive i ostalim delovima te zemlje. Odziv stanovništva je više nego dobar, a cilj je da što manje voće ostane neubrano. Svako ko ima voćku ili voćnjaka, ne stigne da ih obere, može da označi svoje stabla i tako da znak drugima da se mogu slobodno poslužiti. U Centru za ishranu Donje Saksonije kažu da je projekat popularan i ove sezone su podelili oko 1400 žutih traka vlasnicima trešanja, jabuka, krušaka i sličnih voćki koje svoje plodove žele da učine dostupnim i drugim stanovnicima. Za besplatnu berbu nisu se odazvali samo privatni posjednici, već i udruženja i opštine. Blic su sledeće dnevne novine koje prelistavamo. Na naslovnoj strani jeziva svedočenja porodica žrtava Velje Nevolje i Marka Mesara. To ćemo preskočiti te detalje. Decu nisam videla 6 godina, muke srpkinje sa mađarskom državom, završen sabor u Guči, truba se vratila kući i to su korona sve ozbiljnije preti s početkom škole, pik 4. talasa, to se sve može naći na naslovnoj strani Blica. A unutra, sutra počinje davanje 3. doze vakcine protiv korone. Dakle, vakcinacija 3. dozom protiv koronavirusa u Srbiji počeće već sutra, najavila je članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Prioriteti su pre svega osobe sa različitim imunodeficijentnim stanjima, osobe na dijalizi, oni kojima su transplantirani organi, koji su trenutno na imunosupresivnoj terapiji, recimo kod karcinoma, različite hemioterapije. Zatim to su osobe starije od 70 godina, osobe koje se nalaze u ustanovama socijalne zaštite, pre svega u gerontološkim centrima. Tu su i zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite, ali i kategorije putnika u međunarodnom saobraćaju, pojasnila je Kisić-Tepavčević. Ona je rekla da svi građani kojima je od primanja druge doze prošlo više od 6 meseci, 3. dozu mogu da prime na lični zahtev. Ništa to nije obavezno, to su samo preporuke, pre svega za one koji su najugroženiji, a moguće i za sve ostale građane kada je prošlo više od 6 meseci od druge doze. Ona je navela da će danas biti odlučeno gde će se 3. doza primati i potvrdila da je moguće mešanje vakcina. Čeka se odluka o novoj školskoj godini, nekoliko velikih dilema, dakle ove nedelje biće doneta konačna odluka o izgledu nove školske godine, ali iako bi skoro svi po pravilu želeli normalnu nastavu kao pre korone, brojke ipak kažu da je ova opcija sve manje realna. Jedna od glavnih tema među roditeljima i nastavnicima je i koliko će trajati časovi, 30 ili 40 minuta, 45 minuta. Ovo će u mnogome zavisiti, dakle, od načina na koji će se izvoditi nastava, ali je svima posle prošlogodišnjeg iskustva jasno da su skraćeni časovi veliki problem. U opticaju su, dakle, tri opcije, normalna, online i kombinovana. Normalna je opcija koju svi žele najviše, ali ona koja posebno zbog rasta broja novozaraženih, ali i malog broja vakcinisanih đaka i nastavnika nije realna. Po njoj bi se svi đaci vratili u učionice, ne bi bilo podeljenih razreda, svaki dan bi bili u školama baš kao u vreme pre korone. Druga opcija je online, koju bi svi želeli po svaku cenu da izbegnu, a koja je bila aktuelna tokom vanrednog stanja. To znači da bi svi đaci od najmlađih osnovaca do najstarijih srednjoškolaca na online nastavi, odnosno da uče od kuće, eventualno dolaze u školu da odgovaraju. I najverovatnije trenutna opcija je sada kombinovana, da mlađi osnovci od prvog do četvrtog razreda budu non stop u školi sa podeljenim odeljenjima ili ne, a stariji osnovci, dakle od petog do osmog, i srednjoškolci čas u školi, čas na online nastavi, i tu postoji nekoliko podvarijanti koje tek treba razraditi. Dakle, dragi roditelji, strpljenja. Šta god da odluče, bit će čupavo. Novosti. Novosti su naša sledeća dnevna novina. Haos u Afganistanu, novi debakl zapadnog nametanja demokratije je glavni tekst koji dominira naslovnom stranom večernjih novosti. Tu je i naslov Marku Zlatna truba, finale sabora u Guči, Bosni i Hercegovina zakinula 19.603 penzionera iz Srbije, a od vesti koje smo izdvojili iz samih novina, zamjena stolarije prvo u Raškoj i Dimitrovgradu, dakle žitelji ove dve opštine koji su zainteresovani za dobijanje državnih subvencija za zamjenu stolarije, fasadne izolacije ili neefikasnih kotlova za grejanje mogu da se prijave u svojim lokalnim samoupravama do 2. septembra ove godine, saznaju novosti. Ovo su prve dve opštine koje su završile sve prethodne procedure i raspisale javni poziv za građane. Kako navode Ministarstvo energetike, očekuje se da će u narednim danima to učiniti i ostale jedinice lokalne samouprave. Neke opštine i gradovi produžili su trajanje javnog poziva za prijavljivanje firmi koje će obavljati ovaj posao. U pojedinim lokalnim samoupravama kažu da je razlog to što se za određenu vrstu radova nije prijavilo dovoljno preduzeća koje će izvoditi radove. U drugima navode da su produžili rok kako bi omogućili većem broju firmi da učestvuju u realizaciji programa. Ni grad Beograd još nije objavio poziv za firme, ni usvojio pravilnik o raspodeli sredstava, to se sve očekuje na prvoj sledećoj sednici. Prema elektronskoj evidenciji, sistem oko Sokolova za godinu dana uoči 129.604 prekršaja u saobraćaju. Dakle, ovo je uvidom u elektronsku evidenciju otkriveno u Sekretarijatu za poslove komunalne milicije. To znači da u proseku 355 vozača, i to samo onih koje oko Sokolova spazilo, tokom dana nepropisno ostavi svoje vozilo. Trenutno je 18 vozila opremljeno kamerama oko Sokolovog i angažovano je 34 komunalna milicionera za upravljanje. Kažu da će uskoro taj broj vozila biti povećan, ali da će biti povećan i broj ulica koje se posmatraju. Na sajtu rts.rs možete pročitati kako izgleda situacija u Afganistanu, dok talibani ulaze u glavni grad Afganistana i najavljuju da će uskoro proglasiti islamski emirat, a prema posljednjim informacijama sinoć su izgleda postavili zastavu i da su konačno preuzeli glavni grad Afganistana. Mnogi Afganistanci, kao i strani državljani, pokušavaju da što pre pobegnu iz zemlje, zbog čega je, sudeći prema fotografijama i videosnimcima na društvenim mrežama, tokom tokom dana u Kabulu nastupio potpuni haos i metež. Osvajajući grad po gradu u Afganistanu, talibani obećavaju da se neće nikome svetiti, tvrdeći da ničiji život, a ni imovina neće biti ugroženi, u što je Afganistancima koji se sećaju prethodne talibanske vlasti po svemu sudeći teško da poveruju. Dok su bili na vlasti od 1996. do 2001. godine, talibani su sprovodili najstrože pridržavanje šerijatskih zakona ikad viđeno u islamskom svetu, a postali su ozloglašeni po svom odnosu prema ženama. Žene tada, naime, nisu smele da rade ni da uče, već su od 8. godine morale da čitaju Kuran. Nisu smele da izlaze van kuće bez pratnje muža ili nekog muškog srodnika i obavezno su morale da nose burke. Zbog kršenja talibanskih zakona bile su javno streljane i kamenovane. Ostalo pročitajte na sajtu rts.rs. I to bi bilo to za ovo prilištavanje današnje štampe i naših portala u 7 najnovije vesti.
Thank you. 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vakcinacija trećom dozom protiv koronavirusa u Srbiji počinje sutra, a prvo će primiti osobe sa smanjenim imunitetom. Svi građani koji su drugu dozu primili pre 6 mjeseci i više, treću dozu mogu da prime na lični zahtev, kaže članica kriznog štaba doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Dodaje da treća doza nije obavezna i da je to preporuka, pre svega za one koji su najugroženiji, bilo zbog oboljenja koje imaju, bilo zbog prirode njihovog posla.
Kada je u pitanju treća doza vakcina, određen broj zemalja već to započeo, kao što su Turska, Emirati, Velika Britanija, Mađarska, i tu već imamo određene rezultate i opet su i tu različite kombinacije. Ono što je suština da je moguća kombinacija praktično svih vakcina sa jednim izuzetkom, ukoliko je neko dobio dve doze vakcine ruskog proizvođača Sputnik, znamo da to ima prva i druga komponenta, za treću dozu, ukoliko se odluči za ovu istu vakcinu, treba da primi prvu komponentu. Praktično ono što je prevashodno da se primi vakcina istog proizvođača ili ukoliko ne, ukoliko se iz makog razloga ili po preporuci lekara odlučite za drugu, moguće je također da se i ona primi sa ovim izuzetkom.
U danu za nama registrovano je 817 novih slučajeva koronavirusa, od testiranog 7921 uzorka. Preminulo je 4 obolelih. Od 856 hospitalizovanih na respiratorima je 27 pacijenata. U Severnoj Makedoniji od danas za ulaz u ugostiteljske objekte, na koncerte ili sportske događaje obavezna je potvrda o vakcinaciji ili o preležanom COVID-19. Protiv novih mera održan je protest u Skoplju. Demonstranti su palili zaštitne maske i tražili ostavku premijera Zorana Zaeva i cele vlade. Talibanski pobunjenici koji drže pod kontrolom gotovo 2/3 Afganistana ušli su u glavni grad Kabul i zauzeli predsjedničku palatu. Najavljuju da će proglasiti Islamski emirat Afganistan, ali obećavaju da se neće nikome svetiti. Predsjednik Ashraf Ghani napustio je zemlju sa svojim najbližim saradnicima, što pokušavaju da urade i brojni Afganistanci. Pentagon je odobrio dodatnih 1000 vojnika za evakuaciju američkih državljana i afganistanskih saradnika iz Kabula, tako da se broj američkih vojnika popeo na 6000. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sednicu posvećenu situaciji u Afganistanu. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio Haiti porastao je na 1297, a procjenjuje se da je oko 5700 povređenih. U potrazi za preživelima angažovani su i timovi iz Sjedinjenih Država, Dominikanske Republike, Meksika i Ekvadora, koji su poslali spasioce, hranu i medicinsku opremu. Proglašeno je vanredno stanje u 4 najpogođenija područja te zemlje. Najmanje 800 ljudi je evakuisano zbog šumskog požara koji je izbio u 2 regiona u centralnoj Španiji. U regionima Kastilja i Leon evakuisano je oko 500 ljudi iz nekoliko sela, kako bi se sklonili od požara koji je zahvatio oko 5000 hektara šume. U regionu Valencija evakuisano je 300 stanovnika. Velika suša i visoke temperature prete da izazovu nove požare. Požar i u Izraelu, na brdima zapadno od Jerusalima, stanovnici manjih prigradskih naselja su evakuisani. Za sada nema povrijeđenih. U poplavama na severu Turske najmanje 62 osobe su izgubile život, a 77 ljudi vodi se kao nestalo. Oblasti pogođene poplavama proglašene su područjem prirodne katastrofe. U spasavanju učestvuje više od 4.500 ljudi. Najbolji orkestar 60. Dragačevskog sabora trubača u Guči je orkestar Vladimira Ivanovića iz Zagužanja. Prva truba Dragačeva je Kristijan Azirović iz Bojnika. Nagradu drugog programa Radio Beograda od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje dobio je trubač Jovica Jovanović iz Lugovog sela. Saborsko druženje zatvorio je Goran Bregović sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane. Završen je 27. Nišvil Jazz Festival. Posle 4 dana više od 800 muzičara iz celog sveta i 1000 posvetilaca. Posljednje večeri nastupio je Anthony B., reggae zvezda u usponu, a najviše posvetilaca bilo je na otvaranju uz Gypsy Kingse i u subotu na nastupu Gorana Bregovića. Na teniskom turniru u Cincinnatiju na teren izlazi Filip Krajinović, koji igra protiv Alexa de Minora iz Australije. Miomir Kecmanović je sa 2-1 izgubio od Francuza Benoît Perra. Danas sunčano i veoma toplo vreme, jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 35 do 38 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Od srede, kažu, prijatnije vreme. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Sati 6 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda za ponedeljak 16. avgust. U narednih sat vremena čućete kakva je situacija na tržištu rada, odnosno koja nova zanimanja se traže. Kažu da je u infostudu, kažu da je porasla potražnja za dodatnim kadrovima čak za 56% u odnosu na 2020. godinu. U pitanju jutra pitamo vas, imate li vode? Kakva je situacija u vašem gradu, ima li restrikcija, kako se snalazite, ako je sve u redu, podelite sa nama i sa onima koji u centralnoj Srbiji nemaju dovoljno vode, da li štedite, dakle, očekujemo vas oko 7:30 sa vašim odgovorima, a naše pitanje. U ovom satu očekuju vas svakako i sportske vesti, ali prvo da probudimo decu. Dobro jutro, decu.
Jutro, deco.
Da čujemo šta smo naučili.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Šš, Matija uči plavog zeca Duška Radovića.
Šta nam reče beli zece?
Zece, 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 zece.
Ovaj zec zna da svira, ovaj zec zna da plete, ovaj zec ruča kuva, ovaj zec kuću mete.
Zece, zece, zece.
Tri sam zemlje prelazio i tri gore pregazio i tri mora preplovio, toga nisam ulovio. Plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svetu.
Ovaj zec plesti ume, ovaj zec žeti ume, ovaj zec šiti piti i francuski govoriti.
Ja ga htedoh vama dati, da vas mije, da vam šije, da vam kroji, da vam broji, da vam plete, da vam mete, da vam kuva, da vas čuva, da vam peva slike šara i francuski razgovara, plavi zec, čudni zec, jedini na svetu.
Stavih zeca u torbak, pa požurim svoje kući, al kad besmo ispred kuće, stave zecić daša puće.
Zec, 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 zec.
Pusti me lovče, hrabri lovče, da očešljem kosu, da umijem lice, da isječem nopte, da ispravim staze, da udesim glas.
Pusti me, lovče, hrabri lovče, da očešljem kosu, da umijem lice, da isečem nokte, da ispravim staz, da udesim glas. Nek vide deca, nek vide, 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 vide deca, plavog zeca,
čudnog zeca, jedinog na svetu.
Pustih zeca iz torbaka, ali se zec ne očešlja, ali se zec ne umi, niti iseče nokte, niti ispravi stas, niti dotera glas, već pobeže, oj nesrećo, na kraj sveta, oj nevoljo.
Plavi zec, čudni zec, jedini na svetu. Ra, 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 ra.
Budio vas je Matija Armuš, član dečije dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Plavi zec, čudni zec, jedini na svetu. Ra, 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 ra.
Boom, 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 boom feeling me. Let's do something. Make it bad.
U 7.15 imamo i nove podatke o vremenu. Beograd je i dalje najtopliji grad u našoj zemlji, 27 stepeni, dakle u 7 sati u glavnom gradu. Vedro je u većem delu zemlje, negde pomalo se oblaci nadvijaju nad Loznicom, Sremskom Mitrovicom i Valjevom, u tim mestima je 20 stepeni, na Paliću je 23, na Zlatiboru 20, Sjenica je dalje najhladnija, svega 10 stepeni, na Kopaoniku 16, u Kuršumli 15, Niš 19, Leskovac 15, Zaječar i Dimitrovgrad 16. Danas izuzetno toplo, temperatura do 38, na jugozapadu sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima tek ponegde kratkotrajni pljusak, tokom noći prvo u Vojvodini, a sutra do kraja dana zahlađenje će, kažu meteorolozi, zahvatiti celu našu zemlju. A uprkos situaciji sa pandemijom, u prvih 7 meseci ove godine tržište rada u Srbiji doživjelo je pravu ekspanziju. Samo u ovom periodu došlo je do povećane potražnje za dodatnim kadrovima za 56% u odnosu na lane, a u odnosu na 2019. za 30%. Više o ovome čućete od družice Zorkić-Radičević i njenog sagovornika Miloša Turinskog sa portala Infostud.
Koji se to radnici toliko traže?
Pa prvo moram da napomenem, tih 56% u prvi mah zvuči jako puno i skoro pa neverovatno, ali ako pogledamo celu 2020. godinu koja je bila u blagom zastoju zbog same situacije sa pandemijom, tih 56% sprem onoga da smo imali pad prošle godine i nije toliko zapravo velik. Ako poredimo sa 2019. tu imamo taj kontinuirani rast koji je očekivan iz godine u godinu, jer naše tržište jeste u stalnom razvoju, a taj rast iznosio 30% u odnosu na 2019. Ono što je kod nas stabilno i što opet kažemo jesu te zanimanja, odnosno oblasti koje su vrlo tražene.
Koje su to najtraženije?
Najtraženije je uvek kod nas trgovina, prodaje na prvom mestu. Ove godine samo došlo do malo pomeranja u rednom mestu, tako da je IT sad na drugom mestu, potom mašinstvo, elektrotehnika i administracija. Ali ako pričamo o konkretnim pozicijama koje su vrlo tražene, to su prodavci, trgovci, komercijaliste, sa druge strane magacioneri, vozači, ali operateri u call centrima.
A da li je ta potražnja najveća u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu ili u kojim gde se zapravo traže radnici?
Uvek je najveća potražnja, što je veći centar, to je veća potražnja, tako i u ovom slučaju, tako da je u Beogradu uvek imamo najviše prilika za zaposlenje, potom Novi Sad, Niš, Subotica, pa onda šire ka unutrašnjosti Srbije.
Jel imate saznanje neki manji grad, da li postoji ekspanzija?
Pa ne, konkretno samo su se veliki gradovi, uvek se samo veliki gradovi jako brzo šire i razvijaju, naročito Beograd kad je u pitanju, pogotovo kada pričamo o zanimanjima koja su doživjela neku ekspanziju u proteklih godinu i po dana kako je počela cijela situacija sa pandemijom.
Rekao ste zanimanja trgovac, prodavac, magacioner, IT stručnik. Da li se traže neka specifična znanja za te poslove? Ono ranije je bilo trgovac, nema veze, mora da zna engleski, mora da ima vozačku, ili sada to?
Jeste, sad je, pored stranog jezika koji vam je potreban mahom za većinu zanimanja, ako pogledamo samo taj strani jezik, kada pričamo o njemu, kod nas ćete primetiti i uvek je to kandidate što zbunjuju i što uvek pitaju zašto je jako puno oglasa na stranom jeziku, pretežno na engleskom, čak 25% od ukupnog broja je napisan već na engleskom jeziku. To vam je vid predselekcije gde se zapravo traži od vas poznavanje tog stranog jezika na kom je oglas i napisan. Sa druge strane, ono što se razvilo...
Moram da prokomentarišem, znači ako ne razumete oglas, nemojte se ni javljati.
Apsolutno je tako, upravo to poslodavci i rade. Tako i napišu oglas na stranom jeziku zato što zahtevaju od vas poznavanje istoga i taj jezik će vam biti verovatno potreban u daljem radu ukoliko dođe do zaposlenja. Sa druge strane, ono što sam krenuo da pričam jeste što se razvilo i što je sad postalo potrebno od strane poslodavaca, što zahtevaju od kandidata, a što nam je upravo donela i pandemija, jeste ta, da kažemo, digitalna pismenost. Prošla godina nas je naučila i sve nas je stavila negde online. I mahom smo radili tamo gde je bilo moguće, radili smo od kuće i radili smo online. I sad se zahteva jednostavno od kandidata da poznaju makar one osnovne stvari, kao što je, na primjer, pre je bilo samo poznavanje Microsoft Office-a, Word, Excel i slično. Sad je već to e-mail adresa, da se pošalje e-mail, da se zakaže video sastanak, da već znate te neke tehnike i veštine koje zahtevaju rad na internetu.
Da, ali to je i dalje osnovna digitalna pismenost.
Tako je, tako osnovna.
A kako je situacija sa tražiocima posla, to jest koliko, da li se više ljudi prijavljuju, da li više ljudi traže i koji je profil onih koji traže posao?
Znate kako, evo, i tu imamo porast, sad trenutno za prvih 7 meseci, pričamo samo o periodu od 7 meseci, imamo porast od 12% u odnosu na prošlu godinu u broju kandidata koji konkurišu. On sad iznosi nešto više od 170.000, što ne znači nužno da su svi ti ljudi bez posla. Ti svi ljudi su na tržištu rada, da li su u radnom odnosu ili traže prvo ili novo zaposlenje, ali uglavnom više se traži. Ima sam prvo kad pogledamo, imamo mnogo više poslovnih mogućnosti i automatski imate i više kandidata koji traže zaposlenje.
Znači, postoji nada, ima posla. Hvala vam najviše. Bio je ovo Miloš Turinski iz Infostuda.
Ajde, deca znaju da zarade, potvrdit će nam sledeći prilog. Dakle, idemo sada u Kikindu. U tom mestu već 14 godina svakog leta tokom letnjeg raspusta održava se dečija pijaca. Deca svoje igračke prodaju u dvorištu kulturnog centra. Više o ovome slušamo od kolege Branislava Prokića.
Devetogodišnja Huan Sin Yao jedna je od prodavaca na neobičnoj dečjoj pijaci u dvorištu Kikinskog kulturnog centra. Desetine improvizovanih tezgisa, puno igračaka, očuvane garderobe i školskog pribora, a u ulozi prodavaca najmlađi Kikinđani. Huan Sin Yao iz Kikinde.
Pa pare mogu da potrošim da kupim bratu malo igračke.
Ove igračke nisu više tako zanimljive?
Da.
Možda će usrećiti nekog drugog. Aleksandar Širjančev je učenik i ima 8 godina. Takođe prodaje svoje stvari.
Kako će biti zarada danas?
Ne znam, to se ne zna.
Ovo novac na čega će da ide?
Ide na bazen sutra.
Možda neki ekstra sladoled?
Da.
Matej Sabo, učenik iz Kikinde.
Šta sve prodaješ danas?
Majice, trenerke i igračke.
Hoće biti para?
Ne znam.
Pa, ili ti žao da prodaješ igračke svoje?
Ne.
Dečija pijaca radi svakog leta u Kikinskom kulturnom centru već 14 godina. Roditelji su samo u pratnji i ne mešaju se u trgovinske odluke i poslove svoje dece. Robert Sabo iz Kikinde.
Čisto da znaju da cene taj dinar koji zarade, da nauče kako se zarađuju pare. Ono.
A te nove pare obično nedovoljno za neke igračke koje im sad baš trebaju. Uvek treba dodat para, ima li?
Ima. Za taj njihov trud što oni žele da prodaju, da bi stekli nešto, uvek se nađe da se doda za nešto novo.
Maja Petrović je dovela svoju ćerku na ovu minijaturnu pijacu.
Malo ovde uče pravi život i preduzetništvo, ali mislim da je najvažnije ono kad se vrate kući pominje samo lepo druženje.
Direktorka kulturnog centra Kikinda Tanja Nožica kaže da je veliko interesovanje dece za ovu neobičnu pijacu.
Mi eto otvorimo vrata kulturnog centra, odnosno dvorište kulturnog centra negde juna meseca, početkom juna i čitavo leto, jun, jul, avgust, deca u svake subote od 9 do 11 u dvorište kulturnog centra prodaju i druže se.
Neki porez ekstra se plaća ovde?
Ne. Sve je besplatno, znači mogu da dođu da prodaju. Oni to obožavaju. Čak imamo jako puno dece sa strane.
Ako ste u prilici, svratite na dečiju pijacu u Kikindi. Čekaju vas povoljne cene i razne zanimljivosti. A svaka kupovina uveseliće i prodavce i kupce.
Ne shvatam. A ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme. Šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme. La 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 la.
Pitanje jutra.
Tačno je pola osam i vreme da čujemo vas ovoga jutra. Pitamo vas imate li vode. Naše linije su otvorene, brojevi telefona na koje nas možete pozvati 011 655 33 70, 655 33 71, 655 33 72, 655 33 73. Celo leto traju, odnosno važe apeli da se racionalno troši voda, ali zbog visokih temperatura i reke su u opadanju, odnosno njihovi vodostaji, posebno je kritično u Arilju, Gornjem Milanovcu, Čačku, Požegi, Lučanima, tamo je na snazi vanredno stanje već, odnosno vanredna situacija već pet dana. Apeluje se na racionalnu potrošnju vode. Kakva je situacija u vašem gradu? Jeste li vi imali nekih problema sa vodom? Imamo nekoga već. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, odakle nam se beše javljate?
Iz Obrenovca.
I kako je u Obrenovcu, jel imate vode?
Imamo puno bolje ovih godina. Uh-huh. Ima mali sitnih kvarova, ali to se sve brzo rešava.
Uh-huh.
Ali vrlo brzo, samo sam htio dva pitanja, ako možete samo da proverite što se tiče vode.
Dobro.
Interesuje me, vi to možete kao RTS. Koliko puta se godišnje ispira vodovodna mreža? Da li je to na 6 meseci, da li je to na godinu dana?
Uh-huh.
I druga stvar, znači kod ispiranja vodovodne mreže potrebna je veća koncentracija klora i potreban je veći pritisak, jer svaki grad ima svoje izvorište i ima svoje stanice po mesnim zajednicama. Negdje u mesnim zajednicima više tih podstanica i one se redovno neke se isključuju da bi se promenio vodotok i tako dalje, to ćemo objasniti bolje direktor. I druga stvar mi interesuje, kada institut za javno zdravlje grada Beograda vrši ispitivanje kvaliteta vode,
uh-huh,
da li on to radi u fabrici vode ili ide po kućama, po zgradama, ode do Resnika, ode do Rakovice, pa onda kaže na osnovu toga kako je kvalitet.
E, super, hvala vam. Svakako ćemo proveriti u Beogradskom vodovodu kako se proveravaju ove stvari, dakle koliko puta se ispira vodovodna mreža i kako se ispituje kvalitet vode, da li u fabrici ili kod potrošača. Hvala vam najljepše što ste se javili. Još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Gojko iz Sremske Mitrovice.
E, kako je Mitrovici, Gojko? Vidim da je Sava...
Hvala Bogu, nema problema sa ovaj nestašicom vode. Obično je tako, odnosno nesećam se kad nije bilo tako. Međutim, ja sam uvek orijentisan da štedim i vodu i struju i uopšte resurse i divim se ovoj našoj zemlji da ona može to sve da nam obezbedi i naravno preduzećima, ljudima.
Kako to štedite vodu?
Time bave. Pa jednostavno potrošimo je samo onoliko koliko se mora. Eto tako, to to bude dovoljno. Nije, mislim, ne plaćamo velike račune, ne strošimo više nego što bi trebalo i...
Mislila sam da li skupljate...
Dok sam radio u preduzeću, ako vidim sijalicu koja sija nepotrebno, ja ugasim, a to stalno radim kod kuće.
To je divno. Imamo i mi kolegu koji ide za nama i gasi svetlo. Uvijek mi je zadovoljstvo
jednostavno ako nešto korisno radi.
Da, a recite mi, vidim da je Sava, bar tako kažu podaci, narednih dana će biti malte ne na granici plovnosti. Jeste primetili da se nešto dešava na Savi? Jeste išli na plažu?
Znam da je nizak vodostaj, znam kad je bio i niži, znam da je bila i nula. I opet je bilo toliko vode koliko je neophodno potrebno. Naravno, bolje je da toga ne dođe. Nadam se i da neće. Evo tu je blizu ovaj dan kad će se promeniti vreme već u sredu.
Da,
možda bude malo kiše.
Da, hvala vam. Najljepši pozdrav za Sremsku Mitrovicu. Dakle, kakva je situacija kod vas u gradu? Evo, čuli smo Obrenovac za sada stabilno, Sremska Mitrovica stabilno, iako Sava opada. Još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, ko je Milan Kovač iz Novog Sada.
Kako je u Novom Sadu?
U Novom Sadu?
Da.
Mogu vam reći, jako je prijatno, nije jako toplo.
Aha.
Slušao sam onu vaš prilog iz Kikinde za ovu našu...
Decu?
Preduzetničku decu.
Mm-hmm, dobro.
Pa me to malo podstaklo, neću vam dugo dužiti.
Dobro.
Kikinda kao Kikinda, ove, je vrlo, a povodom ovog vašeg pitanja, ako se ja dobro sećam, pre 5-6 možda i ne znam koliko godina, opština Kikinda ili mesna samouprava, nemam pojma, izbušila je bunare svima koji su to hteli u njihovim baštama, okućnicama i tako dalje, besplatno, da bi određene količine pijaće vode imali na raspolaganju. E sad, ako je sad u akciji da se oblažu zidovi, da se menjaju prozori, pa zašto se ne bi bušili i bunari?
Zanimljivo.
Proverite.
Da.
Puno vas pozdravljam.
Hvala vam, ali nisi mi rekli, jel ima Novi Sad problem sa vodom?
Pa ima je u ovim prigradskim naseljima, recimo Petovaradin, Kamenica i šta ja znam. Bilo je problema i problema na višim spratovima, znači iza 6. 7.
Sprata. Da, u Novom Sadu su oni, i najavili da, oni, da će biti restrikcija nekih.
U onim zgradama gde nema hidropaka, takozvanog, ili hidrofora, ili kako se to li zove, ja? Mi u prizemlju, ja sam u Podbori u prizemlju, tako da ja nemam problema, ali imam prijatelja koji ne mogu po 20 dana da se kupaju, ajde. Moja.
Da, to je strašno, neki ne mogu da se osveže malo, a drugi zalivaju bašte i svoje travnjače.
Odlično, zato sam izneo primjer Kikinde, proverite, nisam siguran da to tako, pre 5-6 godina, svima koji su hteli u baštama i ono, okućnicama izbušili su bunare za badava.
Da, zato što Vojvodina cela leži na velikom jednom, kažu, tako jezeru, je, podzemne vode. Hvala vam najlepše što ste se javili.
Hvala vam.
Hvala. Znači, dobro poznajemo geografiju, lepo, i šta se dešava. Javite nam se, pa, na primjer, možda neki Čačak, Karilje, Požega, kod vas je katastrofa, slabi nivoi reke, slabo punjenje u fabrikama vode. Javite nam da nam kažete kako se vi snalazite. Nije ni malo prijatno na plus 35, 37, 38. Kako se osvežiti, kako oprati ruke, održavati ličnu higijenu i tome slično. Neko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javite?
I Kruševca, Igor je ovde.
Igor, kako je u Kruševcu?
Kruševcu je stabilno stanje vode, imamo dovoljno, nema restrikcija. Napajamo se sa jezera Ćelije, tu uvek ima dovoljno vode, tu je blizu Kopaonik i rek Rasina.
Jeste primetili da komšije, bez obzira što ima tako vode u izobilju, u vašem kraju koriste neracionalno? I pored apela da se koristi racionalno.
Da, to je primetno svuda, na svakom koraku kad nečeg ima dovoljno, to narod je takav da ne razmišlja da to ipak je život, znači voda. Tako da polivanje bašte je prisutno i to ima, možda da se vidi nekad. I mislim što ipak moramo više voditi računa o tome.
Da, kad pomenu ste sada polivanje bašte, jedno jutro nam je gost bila žena koja je agro meteorolog i kaže, bez obzira koliko god da polivamo baštu, biljka kad temperatura pređe 35 stepeni prosto stane sa radom. Tako da ispostavlja se da uzalu trošimo vodu, biljke neće napredovati.
I voda koja je hemijski pročišćena nije zdravo ni za biljku možda, najbolje je polivati izvorskom vodom ili bunarskom.
Ili kišnicom. Zašto ne bismo skupljali kišnicu?
Naravno, da. Ja to i radim. Ja sam u okolini, tako da mogu to da skupljam i eto, i mnogo znači, da vam kažem.
Da, verujem vam. Verujem vam. Znate šta bi sada u Vojvodini dali da ili u Čačku da imaju neke rezerve kišnice?
Da, mora se razmišljati eto i na tu temu. Moramo eto razmišljati o tome. Biće možda sušne godine još.
Tek počinju. Nažalost, tako je verovati ovim što prate klimatska dešavanja, sušnih godina će tek biti.
Nije loš. Ovo je tek zagrevanje.
Da, zagrevamo se, ali eto, izlazili smo na prvom testu pali. Hvala vam najviše što ste se javili. I imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
U programu ste, izvolite, odakle se javljate?
Milan iz Valja.
Kako je u Valjevu, Milane? Imate li vode?
Ima stabilno snabdevanje u Valjevu zato što postoji hidroakumulaciona brana Rovni koja je napravljena pre 5-6 godina, je završena u stvari. To je ona brana koja je sporna oko manastira Gračanice.
Da, da, da.
Međutim, to je sve legalno, nije ništa tu sporno.
Dobro.
Šta hoću da kažem? Pa gdje god ima rezerva vode, to je hidroakumulaciona brana kao što recimo i u Kruševcu, i u Valjevu, od skora i gdje god postoje, znači brane, tu nema problema sa snabdevanjem vode. Znači svaki grad koji se snabdeva iz reka koje su sad ovako na minimumu, imaju problem sa vodom. I to je suština.
A što mislite sa ovim rečicama koje nam dolaze sa planina, koje hoće da gurnu u ove cevi? Koliko će nam to u budućnosti...
Mislim da to nije pitanje jutra, ali ću vam svakako reći
svoje
mišljenje.
Nije pitanje jutra,
naravno,
ali ima veze sa vodom.
Naravno da je problem. Naravno, ali to nema nikakve veze sa snabdevanjem pijaćem vodom. Znači to ono što guraju cevi, to je vezano sa strujom.
Da, shvatam, ali onako te cevčice, te rečice se negdje slivaju.
Slažem se, ali pazite, o tome mora da brine država. Da, ne može lokalno stanovništvo da brine o tome. Znači, kogod pravi vodovod, to je na nivou države, republike. Znači, ne može niko da dođe i napravi vodovode u svom selu.
Da
vam razumete. Znači, to je nivo ingerencija države. Znači, ljudi koji vode državu moraju da vode računa o tome gdje ima vode, gdje nema vode, gdje je potrebno. Znači, mora da se rade proračuni. To su ozbiljne stvari. Ne možete ad hoc da pravite neke stvari.
I kako vam Kolubara izgleda ovih dana?
Pa, u Kolubaru možete preskočiti.
Je tako?
Da.
Dakle, nema nikakvih ribica, životinski
biljni
izlet.
Ima riba, ali je ugroženo. Ugrožen je ovdje zato što jednostavno dođete, pogledajte, možete da preskočite Kolubaru.
Da.
To su redni.
Da, hvala vam najljepše. Jeste htjeli još nešto da nam kažete?
Ništa, ništa.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Dakle, evo, prošetali smo se malo kroz Srbiju. Čuli smo kakva je situacija. Čačani se najavljaju. Ne prozivam ih, ali prosto bi bilo lepo da čujemo kako se snalaze ovih vrelih dana. Čačak, Karilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac, vanredna situacija zbog nepovoljne hidrološke situacije. Inače, na svim rekama su vodostaji u opadanju. Malo kasnije, znači za nekih pola sata, očekujemo uključenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uključit će nam se hidrolog da nam kaže onako precizno kakva je situacija i što nas očekuje u narednom periodu. Sati 44 minuta. Završavamo današnje pitanje jutra. Ako se setite ili budete imali potrebu, možda niste uspjeli da dobijete sada vezu, možete nam svakako pisati i na naš mail uhvatidan@rts.rs i izdati vaš problem i ćemo pokušati da pronađemo odgovore kao i na ovo pitanje koje nam jedan od slušalaca postavio ovoga jutra. Novo pitanje jutra je sutra od 7:30.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh me odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zaznaćeš dan. Posle tebe strah me stiže, sav u nogama, i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, kod tvoje, al još nije kraj.
više smeh ne odvaja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više, da znaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sad u nogama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Kod tobo je, ali još nije kraj. Ćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije, saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Boje, al još nije kraj.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Do 8 sati vreme je za sportske informacije. Na startu Mastersa u Cincinnatiju naš teniser Miomir Kecmanović poražen je od Francuza Benoît Paire u 2-1 u setovima. O tenisu i ostalim sportskim događajima izveštava Slobodan Maletić.
Preostala trojica tenisera iz Srbije startovaće na Mastersu ovog ponedeljka. I Dušan Lajović će u prvom kolu igrati protiv Francuza, protivnik mu je Gael Monfils, a ako pobedi, mogao bi da se sretne u drugom kolu sa Filipom Krajinovićem, koji se sastaje sa Australijancem Alexom De Minorom. Laszlo Djere igra protiv Amerikanca Sebastiana Korde. Novak Đoković ne učestvuje na ovom Mastersu, već se priprema za nastavak sezone i US Open, posljednji Grand Slam turnir u godini. Posle dvostrukog četvrtog mesta na olimpijskim igrama u Tokiju, Đoković je saopštio da je potrošen i da mu je potrebno više vremena za odmor. Na domaćoj sceni u fudbalskoj Superligi odigrane su još dve utakmice petog kola. Na Banovom brdu Čukarički Radnički Niš 0-0 i na Voždovcu Voždovac je pobedio Novi Pazar 3-2. Ovog ponedeljka igraju se još dve utakmice. Od 16:55 u Novom Sadu Proleter Kolubara i 2 sata kasnije u Subotici Spartak Vojvodina. Utakmica u Surdulici Radnik Crvena Zvezda kao i susret između Partizana i Metalca su odloženi. Čuveni nemački fudbaler Gerd Miller, jedan od najboljih golgetera u istoriji, preminuo je u 76. godini, saopštio je njegov bivši klub Bayern. Miller je u Bayernu igrao od 1964. do 1979. godine i postigao neverovatnih 566 golova na 607 utakmica. On je i dalje najbolji strelac Bundeslige sa 365 pogodaka. Sa Bavarcima je osvojio 4 titule u Bundesligi i 3 kupa šampiona, a sa Nemačkom Mundijal 1974. i Euro 2 godine ranije. Na 62 utakmice za nacionalni tim postigao je 68 golova.
Yeah.
Prethodnih, pa gotovo nedelju dana, Beograđani su muku mučili sa dimom i smradom koji je dolazio sa deponije Vinča. Na osnovu dobijenih izveštaja od Beočiste energije i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, nastavljeno je zagašavanje požara na deponiji Vinča, koji je i dalje dubinskog karaktera, saopštio je Sekretarijat za zaštitu životne sredine. Beli dim je i dalje prisutan, ali nije primećeno širenje požara. Na severnoj strani nastavljeno je sa polivanjem zahvaćenog područja emulzijom na bazi algi rastvorenih u vodi. Istočna strana je prekrivena se, odnosno se prekriva, inertnim materijalima. U aktivnostima gašenja požara učestvuju Beočista energija d.o.o. i vatrogasna jedinica, saopštava Sekretarijat za informisanje grada Beograda. Takođe, od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Sekretarijat je dobio dnevni izveštaj o stanju zagađenosti vazduha za jučerašnji dan, dakle, od 8 do 20 časova, a analizom podataka dobijenih sa mernih automatskih stanica utvrđeno je da je indeks kvaliteta vazduha dobar ili odličan. U Zemunu takođe na mernim stanicama takođe je vazduh dobar, a mi ćemo svakako i dalje pratiti šta se dešava u Vinči.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vakcinacija trećom dozom protiv koronavirusa u Srbiji počinje sutra, a prvo će primiti osobe sa smanjenim imunitetom. Svi građani koji su drugu dozu primili pre 6 mjeseci i više, treću dozu mogu da prime na lični zahtev, kaže članica kriznog štaba doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Dodaje da treća doza nije obavezna i da je to preporuka, pre svega za one koji su najugroženiji.
To su pre svega osobe sa različitim imunodeficijentnim stanjima, znači osobe na hemodijalizi, oni kojima su transplantirani organi, koji su trenutno na imunosupresivnoj terapiji, recimo kod karcinoma različite hemoterapije. Zatim takođe to su osobe starije od 70 godina, osobe koje se nalaze u ustanovama socijalne zaštite, pre svega u gerontološkim centrima, takođe zaposleni u zdravstvenim ustanovama kao i ustanova socijalne zaštite i takođe jako je bitno navesti i kategoriju putnika u međunarodnom saobraćaju zato što primećujemo da značajan broj ljudi koji je doputovao u našu zemlju je došao nažalost inficiran.
U Severnoj Makedoniji od danas je za ulaz u ugostiteljske objekte, na koncerte ili sportske događaje obavezna potvrda o vakcinaciji ili preležanom COVID-19. Protiv novih mera održan je protest u Skoplju. Demonstranti su palili zaštitne maske i tražili ostavku premijera Zorana Zaeva i cele vlade. Talibanski pobunjenici koji su ušli u Kabul i zauzeli predsjedničku palatu saopštili su da se za preuzimanje vlasti čeka da sve strane trupe napuste teritoriju Afganistana. Predsjednik Ashraf Ghani prethodno je napustio zemlju sa svojim najbližim saradnicima, što pokušavaju da urade i brojni Afganistanci. Više od 60 zemalja potpisalo je zajedničko saopštenje u kojem se apeluje da se Afganistancima i stranim državljanima koji žele da napuste zemlju mora dozvoliti bezbedan odlazak i dodaje da aerodromi i granični prelazi moraju ostati otvoreni. Pentagon je odobrio dodatnih 1000 vojnika za evakuaciju američkih državljana i afganistanskih saradnika iz Kabula, tako da se broj američkih vojnika popeo na 6000. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sednicu posvećenu situaciji u Afganistanu. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio Haiti porastao je na 1297, a procenjuje se da je oko 5700 povređenih. U potrazi za preživalima angažovani su i timovi iz Sjedinjenih država, Dominikanske republike, Meksika i Ekvadora, koji su poslali spasioce, hranu i medicinsku opremu. Proglašeno je vanredno stanje u 4 najpogođenija područja zemlje. U poplavama na severu Turske stradale su 62 osobe, a 77 ljudi vodi se kao nestalo. U spasavanju učestvuje više od 4.500 ljudi, a oblasti pogođene poplavama proglašene su područjem prirodne katastrofe. Mnoge zemlje bore se sa požarima. U centralnoj Španiji u 2 regiona pred vatrenom stihijom evakuisano je oko 800 ljudi. Gori oko 5000 hektara šume, a velika suša i visoke temperature prete da izazovu nove požare. Požari u Izraelu, na brdima zapadno od Jerusalima, evakuisani su stanovnici manjih prigradskih naselja. Najbolji orkestar 60. Dragačevskog sabora trubača u Guči je orkestar Vladimira Ivanovića iz Zagužanja. Prva truba Dragačeva je Kristijana Zirović iz Bojnika. Nagradu drugog programa Radio Beograda od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje dobio je trubač Jovica Jovanović iz Lugovog sela. Saborsko druženje zatvorio je Goran Bregović sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane. Završen je 27. Nišvil jazz festival. Posle 4 dana više od 800 muzičara iz celog sveta i 1000 posvetilaca. Poslednje večeri nastupio je Anthony B., reggae zvezda u usponu, a najviše posvetilaca bilo je na otvaranju uz Gypsy Kingse i u subotu na nastupu Gorana Bregovića. Na teniskom turniru u Cincinnatiju na teren izlazi Filip Krajinović koji igra protiv Aleksa de Minora iz Australije. Miomir Kecmanović je sa 2-1 izgubio od Francuza Benoa Pera. I danas sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu od 35 do 38 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Od srede, kažu prognostičari, prijatnije vreme. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Sati i 5 minuta. Dobro jutro, počinje poslednji sat našeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan. A u narednih sat vremena pričat ćemo sa hidrologom kakva je situacija na rekama, da li je ugrožen i gde je ugrožen
životinski i biljni svet u kojim rekama, da li je plovidba možda ugrožena. Očekujemo i uključenje koleginice Jelene Božović sa Evije. Na sreću tamo više nema tih aktivnih požara, ali je sada na redu ono što se zove popisivanje štete. Pa ćemo u tom smislu pričati i o tome koliko je šumama potrebno da se obnove posle požara. Pripremili smo za vas i priču o tome kako se pametno sunčati, još uvijek je toplo i, kažu meteorolozi, bit će nam i jesen jako toplo, tako da ćemo imati prilike da uživamo i obnavljamo rezerve vitamina D. A tu su i naše vesti EU Info centra, redovna rubrika ponedjeljkom. Prvo da razrešimo jezičke nedoumice, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Knjige su konačno progovorile. Čitanje postaje performans za koji uopšte nije potrebno znati slova, a čitalac postaje gledalac koji prati virtuelnog čitača uz muziku i prigodnu vizualizaciju. Nije vam jasno? Idemo iz početka. Ili iz početka. Francuski umetnik Joris Mathieu izmislio je kabinu sa numeričkim kodovima u kojoj je smeštena polica sa knjigama i fotelja naspram koje se nalazi staklo na kojem se odvija 3D performance u trenutku kada čitalac otvori prvu stranicu knjige. I tako, po rečima direktora Francuskog instituta, virtuelni čitač na originalan i simpatičan način, zahvaljujući glumačkom umeću i mogućnostima 3D tehnologije, prepričava roman, bajku ili neku drugu knjigu koju ste izabrali. Pa kad je tako, molim cenjenog izumitelja da na tu policu s knjigama stavi i naš pravopis i da mi slikom, muzikom i rečju sve potanko objasni, a naročito zašto se pritom do kraja pod bogom, pod ruku, ukoštac, nasmrt, napretek i drugi složeni prilozi pišu spojeno.
Srpski na srpskom.
Poslednji pravopis doneo nam je izmene u vezi sa spojevima, predloga i drugih reči. Njihovim spajanjem mogu se dobiti složeni predlozi, ali i složeni prilozi. Tom prilikom dolazi do promjena u značenju, a nekad i u akcentu i izgovoru. Međutim, nema jasnih pravila na osnovu kojih bi moglo da se odredi da li se u nekom slučaju radi o grupi reči ili o jednoj reči kao složenici. Zato u pisanju složenih priloga često ima kolebanja koja se razrešavaju pitanjem da li u spoju predloga i najčešće imenice nastaje novo značenje ili ne. Nekad je to lako odrediti. Recimo, do kraja se navikao na klimu, ali do kraja leta okreći će ogradu. Ručao je i pritom slušao radio, ali ostajem pri tom mišljenju. Baka i deka idu pod ruku, ali stavio je jastuk pod ruku. Iz početka se piše kao i do sada. Ako znači u prvo vreme isprva, onda spojeno, a z prelazi u s. A ako se nešto dešava od samog početka, onda odvojeno. Za neke oblike pravopis ne daje mogućnost dvojnog pisanja, pa se spojevi dođavola, dovraga, zauzvrat, nadugačko, naširoko, naodmet, napretek, naprečac, ukoštac, u nedogled, u nepovrat, pišu sastavljeno.
Jasno mi je ono što ima veze sa značenjem. A ovo drugo izgleda mora da se uči na pamet. Ili na pamet. Da vidim šta kaže pravopis. Na pamet spojeno, ako učim na pamet, ali odvojeno ako mi nešto padne na pamet. Pa palo mi je na pamet da su vest o onoj virtuelnoj kabini za čitanje, koja je neko vreme bila postavljena u Narodnoj biblioteci Srbije, preneli razni mediji, ali nikom nije bilo neobično to što taj virtuelni čitač zapravo ništa ne čita, nego prepričava. Ove nove generacije onako odrastaju na prepričanim lektirama, a mi sve češće samo prepričavamo šta smo nekad čitali. Pa kad je tako, što da nemamo i prepričani pravopis? Kad ne umemo s knjigama koje ćute, valjda će nam bolje ići s ovima koje govore. Još i da su nam pravopisi virtuelni, pa Bog da nas vidi, a i mi njih konačno. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sati i 15 minuta. 29 stepeni u ovom trenutku je u glavnom gradu i dalje Beograd najtopliji grad u našoj zemlji. Sjenica podigla se temperatura, tamo je 14 do pre sat vremena bilo je svega 10 stepeni. U ostalim mestima, pogotovo u Vojvodini i u centralnoj Srbiji, temperature lagano rastu, a u Vranju je i dalje 19, u Dimitrovgradu 18, u Leskovcu je 19,
Kraljevo 21, Negotin 24, Veliko Gradište 25, Sremska Mitrovica 23, Kikinda 26, Sombor 24. Danas, kažu meteorolozi, izuzetno toplo, upaljeni crveni meteo alarm, temperatura i do 38 stepeni. Ove visoke temperature koje nas prate gotovo celo leto uticale su svakako i na stanje na rekama. Čuli ste, zbog nepovoljne hidrološke situacije i znatno niskog vodostaja rezova, vanredna situacija je u Čačku, Arilju, Požegi, Lučanima i Gornjem Milanovcu. A kakva je situacija na ostalim rekama? Upravo ćemo to saznati od Jelene Jerinić, hidrologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim slušaocima.
I kakvi su poslednji podaci, kako nam je stanje na rekama?
Reke su u stagnaciji, manjem opadanju, i to šta, u manjem opadanju su malo veće reke i srednje reke, a u stagnaciji su one baš male reke, pritoke drugog reda, južne i zapadne Morave, Kolubare, zatim Jadra i Banatski vodotok, jer one su praktično na biološkom minimumu i gde postoji opasnost već i ovaj za biljni životinski svet zbog manjka kiselnika u vodi.
Čuli smo u našem pitanju jutra, javljali su se slušaoci, Kolubara u Valjevu malte ne presušila, Sremska Mitrovica, Sava u donjem ovom plovnom, kako se to kaže, na donjem, da, jeste, na zapadnoj Moravi već je počelo da isplivavaju ostrvca.
I na mnogim rekama će. Pa situacija se neće znatno promeniti, mislim ne znatno, nego se neće promeniti u narednih 15 dana, 20 sigurno, zato što smo dobili juče materijal od meteorologa do sredine avgusta, gde tek se nazire možda neka kiša, da kažem malo značajnija, tamo nekog 12. septembra, ali pitanje je da će ta kiša biti dovoljna da popravi hidrološku situaciju.
I kako ti niski vodostaji utiču na biljni i životinski svet u rekama? Da li on ima šanse da preživi i oporavi se eto tamo od sredine septembra?
To morate pitati Agenciju za zaštitu životne sredine šta oni u tom slučaju preduzimaju. Ali nadam se da postoje neke metode gde može nešto da se spasi.
I gde nam je trenutno najkritičnija situacija kada je reč o vodostajima?
Pa evo, reći ću vam sada, juče je recimo Mionica su počele restrikcije. Što se tiče okoline Beograda, tu su Mladenovac, Sopot, Lazarevac takođe, a Bela Palanka i Vlasotinci što se tiče pitoka Južne Morave, a o Arilju, Gornje Milanovcu, Čačku, Požegi, Lučanima, to već slušamo danima. To je za sada i ovaj spisak će se povećavati vremenom.
I što možemo uraditi? Ništa, osim da počnemo od odolske pesme da pevamo.
Da, cisterne su na terenu, da ljudi imaju za piće i higijenu, to je, mislim, za sada najvažnije, ali treba razmišljati o budućnosti, jer će ovakve suše da se javljaju i u budućnosti i treba ipak raditi na prevenciji da posljedice budu što manje.
Šta bi bila prevencija u ovom slučaju?
Pa da se svaka opština za sebe zna koji su problemi i prema tome kada treba da donese određene mere, doduše to treba da rade ipak komunalna i vodoprivredna preduzeća.
I neku kišu nam najavljuju za sredu, ali vi rekoste da se to neće uticati značajnije na...
Neće, nažalost. Ta kiša u sredu, to samo može da možda uspori to neko manje opadanje, ali je beznačajna za hidrološku situaciju. Nama je potrebna ona prava jesenja kiša koja će danima da natapa tlo, jer je bitno da uđe u najniže slojeve tla. Da bi se zasitilo dobro tlo vodom i da bi se izdani i izvorišta napunilo vodom i da bismo mogli napokon da izađemo iz ove krize. A morat ćemo pričekati na tu kišu.
Da, kažu da je ova godina 2021. najtoplija posle 2017. A ako pogledate neku statistiku sa rekama, jesmo li tu negde ili smo malo gori?
Da, te analize se rade na kraju leta, znači kad se završi sušni period. Mi smo sada u mesecu avgustu, ja sam poredila kako je stanje bilo na današnji dan 2012. Vrlo slična situacija, jedini Dunav bio još malo nešto niži.
Uh-huh.
I malo veći broj reka je tada bio na biološkom minimumu. Ali vrlo je slična situacija.
Ništa, dakle da čekamo danas da preživimo ovaj poslednji dan ovog vrelog talasa, pa onda da čekamo tu jesenju kišu. Jelena, hvala vam najlepše. Okay. Nadam se da će se situacija popraviti uskoro i da nećemo imati problema ni na rekama, ni sa našim česmama, odnosno da neće biti suve. Jelena, hvala još jednom.
Ništa, prijetno.
Prijetno, moja sagovornica bila je Jelena Jerinić, hidrolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Idemo sada na Eviju. Tamo je naša koleginica Jelena Božović. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je jutros na Eviji? Kod vas je već odmakao dan pomalo.
Jeste. Lepo, sunčano jutro. I što je najvažnije, nema dima, nema požara.
Mhm. A kako je
Evo, ja ću vam reći, da, upravo o tome, to je uglavnom tema ovde, naravno, svih ovih dana, duže od dve nedelje su se Grci borili sa tim požarima, ali evo i na Peloponezu i na Evi nema većeg aktivnog fronta, samo su to razbacani zaostali džepovi požara koji su pod kontrolom.
Uh-huh.
Grčke vatrogasne jedinice su pojačane ekipama iz zemalja Evropske unije i oni se smenjuju na dežurstvima kraj zgarišta. Načinjena šteta se ovde zaista ocenjuje kao katastrofalno. Mi smo juče obišli sela u Brdima na Evi, na njenom severnom delu koja su bila zahvaćena tim požarima. Videli smo i vatrogasce, videli smo ta zgarišta, po neki pan još uvek gori i dimi, ali to je, sada kažem, sve pod kontrolom. Najveće štete su upravo ovde na severu Evije. I dok se turisti vraćaju u letovališta na priobalju, stanovnici u tim Brdima koja su bila zahvaćena požarima strepe, za tvoju egzistenciju. Iznad Pevkija na ulazku u selo Galacona videli smo zastavu Srbije. I to je još jedno svedočanstvo zahvalnosti i prijateljstvu, jer meštani tvrde da su upravo srpski vatrogasci najviše pomogli u zaštiti njihovih kuća. Domovi su im sačuvani, ali imanja, šume, maslinjaci, sve je uništeno. Naučnici Nacionalne observatorije u Atini su analizirajući satelitske snimke zaključili da je za samo 3 dana izgorelo više od 50.000 hektara šuma na severu Evije. Tokom 2 sedmice požara ukupno 126.000 hektara. Ostala je dakle spržena zemlja, uništeni zasadi i strah od nemaštine, jer se ovde uz masline proizvodila i recina. To je smola koja se prikupljala sa borova, a nezamenljiv je sastojak u proizvodnji jedinstvenog belog vina čuvenog u svetu. Vlada Grčke je obećala finansijsku pomoć svima koji su u požarima izgubili ono što je osnov njihove egzistencije. U međuvremenu dopremaju se paketi hrane ugroženom stanovništvu. U priobalju, već sam rekla, letnja sezona se nastavlja. Hoteli i vile nisu oštećeni kao ni infrastruktura i sve je opet spremno za goste. Prošla godina je zbog pandemije bila dovoljno loša, a ovde se nadaju da neće propasti i preostali deo ove letnje sezone. Evija je inače omiljena destinacija i turista iz Srbije. Ovde kažu da ih je u godini pre pandemije letovalo više od 20.000.
Jelena, hvala na ovom potpuno iscrpnom izveštaju. Zaista ne znam šta bih vas više pitala. Mislim, te brojke koje navodite i svi imamo u glavi, verujem, fotografije iz Evije, sa Evije su zaista zastrašujuće. Želim vam mirno vreme koje provedete tu izveštavajući za Radio Televiziju Srbije, pa onda ćemo nekako sledeće godine, nadam se, pričati o tome koliko se Evija oporavila.
Nadam se, hvala vam.
Prijatno, naša sagovornica je bila koleginica Jelena Božović, javila se sa Evije. Jelenu ćete imati priliku da čujete i tokom dana. A mi sada slušamo jednu muziku, pa onda pričamo o tome kako šume da se oporave posle ovakvih požara.
Nerava sam u ovoj igrici. Tebi se obraćam ko kraljici, san oaj spakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim spakla. Svađali smo se pa se mirili, da kriva je plaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka ucela mašta. Konačno sam. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san tvoja iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočaran, ti si tu na mene ljuta, dosta je stvar,
dosta je stvar,
ja pustio sam te u puta.
Dakle, ovo leto pamtit ćemo po visokim temperaturama i velikom broju požara, što u Srbiji, što na jugu Evrope. Najviše su stradale Grčka i Turska, sada je kritično i u Španiji. I kod nas je bilo dosta požara, koji su srećom brzo ugašeni. Obnovi šuma posle požara razgovaram sa Dejanom Miletićem, rukovodiocem Odeljenja za zaštitu šuma i zaštićena prirodna dobra Srbije šuma. Gospodine Miletiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušacima.
Koliko je ove godine kod nas u Srbiji zabeleženo šumskih požara?
Pa od početka godine, prema podacima javnog preduzeća Srbije šume, registrovana je pojava 28 šumskih požara u državnim šumama i 6 šumskih požara u privatnim šumama. To je recimo na ukupnoj površini od oko 1000 hektara. Međutim, samo da napominam da su ovo podaci koje posjeduje javno preduzeće Srbije šume, odnosno na nivou države podaci o šumskim požarima su veći. Pored visokih temperatura i dugog sušnog perioda, ova godina možemo da kažem da je na nivou proseka. Međutim, ne trebamo da zaboravimo da je kritični period za izbijanje požara još uvek u toku, tako da moramo svi biti obazrivi i pažljivi.
Prema ovim podacima reklo bi se da smo koliko toliko dobro prošli, ali smo videli sa druge strane stravične fotografije iz Turske i Grčke. Kakve uopšte posledice ostavljaju veliki šumski požari?
Pa šumski požari predstavljaju ozbiljan i uvek aktualan društveni, ekološki i ekonomski problem koji čitave predele pretvara u pustoš. Dolazi do uništavanja životne sredine, nanosi se neprocenjiva šteta šumskim ekosistemima. I upravo iz tog razloga šumski požari predstavljaju najpogubniji vid delimičnog ili čak potpunog uništavanja i devastacije šuma. Tom prilikom dolazi do uništavanja flore, faune, staništa različitih biljnih i životinjskih vrsta. Takođe, svedoci smo da štete nastaju i po materijalna dobra, a nažalost, neretko se dešava da ima i ljudskih žrtava.
I ono što se sada kao pitanje nameće jeste koliko dugo treba šumama da se oporave posle nekog velikog požara?
Pa sam oporavak zavisi od dosta faktora, pre svega od vrste drveća, tipa požara koji se desio, veličine opožarane površine, pričinjene štete, tako da od svih ovih faktora zavisi i oporavak i način sanacije opožarenih površina. Ali recimo ukoliko su u pitanju prizemni požari, koji su, da kažemo, u našoj zemlji, u našim klimatskim uslovima najčešći, tu dolazi do šteta manjeg intenziteta. Štete su uglavnom na pojedinačnim stablima i prilikom gazdovanja šumama vrši se uklanjanje ovakvih pojedinačnih oštećenih stabala. Međutim, u slučajima kao što je recimo u Grčkoj, a i kod nas je ove godine bio pojava visokih požara, vatra zahvata cela stabla, velike površine, veoma teško se kontroliše i gasi taj požar i u tom slučaju neophodno izvršiti uklanjanje svih stabala na površini, što iziskuje pošumljavanje opožarenih površina. U suštini, za oporavak šumskih ekosistema nakon šumskih požara potreban je dug vremenski period koji se meri decenijama, pa čak i vekovima.
I šta se najbrže obnavlja posle požara? Da li je to prvo trava, to neko nisko rastinje, da li se vraćaju životinje?
Pa u slučaju prizemnih požara stabla drveća su otporna, zato što oni imaju, da kažemo, debelu koru koja ih štiti, tako da je moguće veoma brzo oporavak samih stabala. Dok oporavak prizemne flore, odnosno te prizemne vegetacije i žbunja i vraćanje ekosistema u ravnotežu i normalno stanje kao što je bilo pre, potrebno je da prođe i po nekoliko godina. Međutim, nakon pojave visokih požara, oporavak celokupno šumskih ekosistema je veoma dugotrajan proces. Obnavljanje, odnosno vraćanje stanja kao što je bilo pre požara je u nekim slučajima čak i nemoguće. Nakon visokih požara najprije dolazi do oporavka prizemne flore. Na staništima se tada obično javlja drugačija vegetacija koja je bila prvobitno zastupljena, odnosno prvo se javljaju takozvane pionirske vrste koje su manje zahtevnije što se tiče staništnih uslova od prethodnih. Sad, što se tiče o životinskom svetu i štetama koja nastaju prilikom požara, znamo da šumski ekosistemi predstavljaju bogatstvo biodiverziteta i predstavljaju staništa za različite životinske vrste. I u zavisnosti od vrsta požara i pokretljivosti tih samih vrsta zavisi i posledice, odnosno da li će i u kom intenzitetu doći do uginuća vrsta. S druge strane, osim direktnih šteta po diverzitet, usled požara dolazi do drugih negativnih posledica po životinske vrste. Znači dolazi do prekida komunikacionih koridora između pogodnih staništa, gubitka delova lovnih teritorija za vreme trajanja i nakon požara. Također, što se tiče faune ptica, ona je posebno ugrožena jer dolazi do gubitka mesta za gnežđenje. Dok recimo vodozemci i gmizavci šteta se naročito ispoljavaju tokom uobičajenih sezonskih migracija u periodu reprodukcije.
Koja šumska područja su najpogodnija za izbijanje požara?
Pa šume su različito ugrožene od šumskih požara i veoma je teško odrediti i predvideti mesto pojave šumskih požara. Međutim, generalno može se reći da su predeli u kojima je zastupljeno šetinastih vrsta drveća veća. Znači veća, one su praktično pogodnija za izbijanje požara. Zašto? Zato što četinarske šume su znatno osjetljivije i zbog prisustva smole i eteričnih ulja, lako gore i u zelenom stanju. Također nikako ne trebamo da zaboravimo ni šumske komplekse u blizini naselja, izletišta, kao i u blizini poljoprivrednog zemljišta, gde je rizik od pojave šumskih požara znatno veći.
I sada logično pitanje na sve to je uzrok požara, koliki je tu ljudski faktor, a koliki je uticaj prirode?
Pa što se tiče, ajde kažemo, pre svega uticaja prirode, posljednjih decenija svjedoci smo sve češćih pojava šumskih požara. Klimatske promjene i globalno zagrevanje, usled koga su leta sve toplija i suvlja, vetrovi sve snažniji, a kišni periodi sve promenljiviji, stvaraju pogodne uslove za nastanak šumskih požara. Međutim, nažalost, prema podacima, preko 90 pa čak i 95% slučajeva uzročnik nastanka šumskih požara je čovjek, odnosno ljudska nemar i nepažnja. Naravno, osim čovjeka, do šumskih požara može doći usled nepovoljnih meteoroloških uslova i prirodnih pojava, kao što su recimo primjeri udara groma, a skoro smo imali pre nekih mjesec dana, 20 dana situaciju Crni vrh kod Nove Varoši i Priboja. Požar je baš izazvan usled udara groma.
I što bi mi onda trebalo kao savjesni građani prvo da uradimo ako primetimo požar u šumi?
Pa pre svega odmah se mora javiti vatrogasnoj službi na broj 193 ili najbližoj šumskoj upravi. A što se tiče, da kažemo, nekih naših aktivnosti koju mi kao građani možemo da utičemo da dođe, to podrazumeva da ne ložimo vatru u blizini, u šumi, u blizini šume. Vatru možemo da ložimo samo na mestima koje su posebno obeležena i uređena za tu svrhu. Prilikom odlaska sa takvih lokacija da za sobom ne ostavljamo neugašenu ili delimično ugašenu vatru, da ne bacamo opuške i lako zapaljaju materijal u prirodu, i da se ne pali, to apelujemo na poljoprivrednike, da ne pale korov, biljni i drugi materijal na svom poljoprivrednom zemljištu. Jer vatra veoma brzo i lako nekontrolisano se širi i može proširiti na šumske ekosisteme.
A šta je sa onima koji pale strnjike? Koliko je to opasno, koliko je to dobro? Koliko je uopšte imamo mi koristi od paljenja strnjike?
Pa pazite, spaljivanje, da kažemo, tih žetvenih ostataka, pored strogih zakonskih zabrana, znači to je zabranjeno, ne postoje nikakav pozitivan efekat na samo zemljište. Praktično ovo spaljivanje žetvenih ostataka sve češće predstavlja jedan od najznačajnijih uzročnika pojave šumskih požara i u tim slučajima to obično radi, da kažemo, naši poljoprivrednici koji su već starijeg doba, sami su, nemaju čak ni pripravljene ni vodu, ni alate za slučaj da se vatra proširi i onda u tim slučajima obično vetar je jak, duva i vatra se nekontrolisano sa tog poljoprivrednog zemljišta širi i zahvate šumske komplekse. Znači, ponavljam još jednom, strogo je zabranjeno, velike su kazne i istina je pričinjava stvarno velike štete i veliki broj požara izazvanih od strane čovjeka i upravo sa tih poljoprivrednih površina.
Dejane, hvala vam najlepše na svim ovim informacijama. Evo, nešto smo naučili ovoga jutra. Hvala vam još jednom što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama što ste pružili priliku da imamo javno preduzeće Srbije šume. Još jednom apelujemo na odgovorno i oprezno ponašanje svih nas koji boravimo u prirodi.
Nadam, Nadam se da nećemo imati priliku da vas zovemo ovim povodom više do kraja leta. Moj sagovornik bio je Dejan Miletić, rukovodilac Odeljenja za zaštitu šuma i zaštićena prirodna dobra Srbije šuma. Jedna od tema koju smo najavili za ovaj sat, nazvali smo je Sunčajte se pametno. Lep je i sunčan dan, valjalo bi dobro iskoristiti, kažu meteorolozi, bit će ih i u septembru. Malo sunčanja nije na odmet, kako bi se obnovile zalihe potrebnog vitamina D, ali gde je granica? Mnogi vole i po najvećem suncu da su na plaži. Kako sunčevo zračenje utiče na kožu? O tome razgovaram sa Lanom Ćirković, dermatologom. Lana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Za kakvo sunčanje možemo reći da je zdravo?
Pa možemo govoriti da je sunčanje zdravo, ono koje nam je potrebno i dovoljno za normalnu sintezu vitamina D i to neko izlaganje suncu ili u jutarnjim časovima do 10-11 časova i kasno posle podne, možda danas već možemo govoriti ne do 17, nego možda malo i kasnije, 18, 18:30.
Koliko bi to dnevno bilo provedenog vremena na suncu? 10-15 minuta?
Nekih, zavisi od fototipa kože i potrebno vreme za normalnu sintezu vitamina D, bilo bi negde oko 10 časova, na primer ujutru, nekih 10 do 30 minuta. E sada to ne mora biti svakodnevno, nego nekoliko puta u toku nedelje.
Mnogi gotovo ceo dan provedu na plaži, bilo da su na moru, jezeru, bazenu, kraj reke. Kakve posledice to može da ostavi na kožu?
Preterano izlaganje sunca svakako ima brojne posledice. Evo, prvo ćemo navesti ono što je negde najočiglednije, to je neko fotostarenje, znači pojava tih vidljivih bora, gubitak tonusa kože, pojava hiperpigmentacija, flekica, kapilara i na kraju ono što je najgore i ono čega se najviše plašamo jesu pojava tumora kože. Tako da treba razmišljati uvek da svako preterano izlaganje suncu ima svoje posledice i ima svoj kumulativni efekt. Znači, koža će zapamtiti ono što smo u mladosti izgoreli i praktično neke posledice, neko blaže, neko nažalost i teže, ćemo imati kasnije.
Ko bi posebno trebalo da vodi računa o tome koliko se dugo sunča? Da li su to osobe sa svetlijim tenom, oni koji imaju tamniji ten, da li je predrasuda ili zaista mogu duže vremena da ostanu na suncu?
Svakako potrebno je da svi povedemo računa, to ste lepo rekli, znači osobe svetle puti, svetlih oči, znači to su neki fototipovi, kako mi kažemo, jedan i dva, jesu najpodložniji oštećenjima i vrlo lako gore, jer te osobe znaju i same se sklanjaju, ali svakako svi bi trebali da povedemo računa, jer posledice se mogu videti čak i kod osoba koje su tamnije puti. Bitno je i da decu do treće godine ne izlažemo direktno.
Statistika kada je reč o raku kože u Srbiji je dosta poražavajuća. Godišnje 650 ljudi oboli, nažalost 150 ih i premine. I ta brojka se iz godine u godinu povećava. Koje promene na koži bi trebalo da nas zabrinu?
Sve novo nastale promene trebale bi prosto da da nas dovedu dermatologu i da dođe ta osoba na pregled, ali svaka promjena i na starim promjenama za koje znamo da već od ranije postoje, koja menja veličinu, menja svoju boju, ivice ili dobija neku treću dimenziju, treba prosto da pobudi sumnju i da uputi pacijenta dermatologu.
I za kraj ne mogu da vas ne pitam šta je sa onima koji koriste solarium. Poslednje vreme trend je da se i posle letovanja ide u solarium kako bi ta preplanula boja se što duže zadržala.
U suštini ne preporučuje se. Svakako preterano i nepotrebno izlaganje suncu se ne preporučuje nikome. Kod nas je sada zabranjeno da osobe do 18. godine uopšte posećuju solarijume, ali svakako se preporučuje da to ne rade ni odrasli. Ljudi zaista nema potrebe da kasnije razmišljaju o posledicama tog svog ponašanja.
Lana, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Nema na temu, prijetno.
Prijetno, da. Moj sagovornik, odnosno moja sagovornica bila je Lana Ćirković, dermatolog.
centra.
Slušate EU za TV radio vesti. Mladi pridaju sve više važnosti temama kao što su sloboda medija, rodna ravnopravnost, vladavina prava, zaštita životne sredine, pokazuju podaci iz ovogodišnjeg alternativnog izveštaja o položaju potrebama mladih koji sprovodi krovna organizacija Mladih Srbije. U isto vreme rezultati pokazuju da polovina mladih želi da se iseli iz Srbije. Kao najvažnije razloge za odlazak navode viši standard života i dostojanstveniji život. Najveći broj mladih koji žele da napuste Srbiju ističu da bi se najradije preselili upravo u države Zapadne Evrope. Iz krovne organizacije mladih poručuju da je i u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji neophodno raditi na implementaciji mehanizama koji unapređuju položaj mladih. Iako nedovoljno poznaju prava koje imaju, starije žene veoma dobro definišu probleme sa kojima se susreću i konstatuju da nisu ravnopravne niti sa svojim vršnjacima, niti sa mlađim ženama. Ovo je bilo veoma primetno na svim obukama predstavnika Udruženja penzionera i drugih organizacija civilnog društva, a koje su sprovedene u 6 gradova u Srbiji u okviru projekta za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu. Ove obuke o ljudskim pravima, zabrani diskriminacije i rodnoj ravnopravnosti finansira Evropska unija. Vatrene stihije svakog leta divljaju Grčkom, a ove godine su se pretvorile u prirodnu katastrofu. U pomoć grčkim vatrogascima je otputovalo 37 pripadnika sektora za vanredne situacije iz Niša. Spasioci iz Srbije krenuli su sa 14 specijalizovanih vozila, od kojih je deo donacije Evropske unije. U junu je naime sektoru za vanredne situacije uručeno 27 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Ova vozila vredna su više od 1 milion evra. Namenjena su za opštine i gradove u svim delovima Srbije. Prva polovina avgusta u Nišu tradicionalno prolazi u znaku Nišvila, jednog od najvećih jazz festivala u Evropi koji okuplja vrhunske svetske muzičare. Ove godine Nišvil fondacija uz podršku EU programa Kreativna Evropa realizuje projekat Roma Jazzing Europe, koji će okupiti po 8 mladih muzičara iz Francuske, Belgije i Srbije. Oni će tokom 10-dnevnog boravka u Nišu uz pomoć iskusnih jazz muzičara iz Francuske i Belgije uvežbavati zajednički program, koji će glavno izvođenje imati 14. avgusta. Svi uglas je muzički hor koji pomaže romskoj deci koja žive i rade na ulici da razvijaju svoje talente, ali također daje priliku svim ljudima koji vole da pevaju i žele da uče o romskoj kulturi. U hor Svi uglas, koji finansijski podržava Evropska unija, do sada je uključeno preko 300 romske dece i 80 članova opšte populacije. Održali su 5 koncerata i profesionalno snimili razne materijale, filmove, pesme i radio drame na srpskom i romskom jeziku. Pesmu U svetu postoji jedno carstvo preveli su na romski jezik, što je prvi primer prepeva dečije pesme na romski u Srbiji. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Vestima EU Info centra završavamo današnje druženje u jutarnjem programu Uhvati dan. Sa vama od jutros od 6:30 bili su Nataša Mančić, Žarko Bovan, Aleksandar Radović. Ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Svakako ostanite uz Radio Beograd 1. Najavljuju da će biti danas još vrlo, vrlo toplo. Od sutra već je malo prijatnije. Ukoliko imate vremena večeras, možete da odete do Tašmajdana. Tamo će koncert održati Riblja čorba sa prijateljima, a u čast preminulog basiste i dugogodišnjeg člana benda Miša Aleksića. Sa Ribljom čorbom nastupit će Bajaga, Zvonimir Đukić i Nikola Čuturilo, kao i Žika i Dragi Jelić. Dakle, sve to vas očekuje večeras na koncertu u Tašmajdanu, a mi novo druženje zakazujemo za sutra od 7:30 ponovo. Očekuju vas i sutra nove, lepe i zanimljive teme. Meni ostaje samo još da vam se zahvalim na pažnji. Poželim vam lep i uspešan dan i da se čujemo u četvrtak, čini mi se. Da, u četvrtak smo ponovo zajedno. Prijatno.
manager is mad with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do?
24 karat magic in the gangsters,
gangsters,
bad bitches and your ugly ass friends.
Uh-huh.
I cannot preach,
uh-oh.
I cannot preach,
uh-oh.
I gotta show them how a pimp get it in.
First,
take your sip,
sip.
Do your dip,
dip.
Spend your money like money
ain't shit. Ooh, ooh,
way too fresh. Got to blame it on Jesus.
Hashtag
best. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
Woo!
What y'all trying to do?
What y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hit the toe so clear. Look out. Mm. Everywhere I go, they be like, oh, so bad.
Like 24 karat.